بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxdi hore ee dawladda Suudaan oo qabyaalad darteed ugu biiray maleeshiyaadka RSF, hadaba maxaa ka jiray madaxweyne ku xigeenka Suudaan oo qayb ka yahay dagaalada ka socda waddanka, cudurallaayaan ah oo ka dilaacay waddanka Itoobiya iyo dad badan oo ku leedahay kaabayaasha caafimaadka dalkan oo ku sii burburaya dagaalada sokeeye, maxay hay'adaha caafimaadku ka yiraahdeen musiibooyinka ka socda xabashida, shacabka yahuudda ee dhigaya mudaaharaadyada oo sheegay inay qaadayaan tallaabooyin hor leh oo naafayn doona maamulka Benyamin Netanyahu, maleeshiyaadka kooxda janjaweedka RSF ee gacansaarka la leh dowladda Imaaraadka Carabta oo la wareegay mid ka mid ah gobollada dalka Suudaan ee u dhow xuduudda Itoobiya saacada kadib booqashadii jeneraal Al-Burhaan ee gobolkaasi, waa kuwa 11 dal ee ugu badan ee soo saara miraha canabka ee faa'iidada badan u leh insaanka. Maxaase ka jira in dalalka caalamka Islaamka ay safka hore uga jiraan wadamada soo saara canabka? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yoom. Waa hagaag waa maalinimo axad ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 24ka bisha Dulxaj sanada 1445 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa websiteka Africa Intelligence ee laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa qoray warbixin ugu hadlayo in xubna ka tirsan maamulkii hore ee talada laga tuuray ee dalka Suudaan ay hadda ku jiraan safka maleeshiyaadka mucaaradka ah ee isugu yeeray taageerada degdeg ah ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Deglo oo ku magac dheer Xumeyti. Mowqican oo shaqeynayay tan iyo sanadkii 1980-kii ayaa inta badan ka faallooda arrimaha Afrika iyo gaar ahaan waxdahaasoon. Wuxuu sheegay in tan iyo markii uu qarxay dagaalka Suudaan sanadkii la soo dhaafay in Xumeyti uu soo ururiyey maleeshiyaad badan, isagoo ku anducoonaya inuu weli la dagaalamayo. Wuxuu ku sheegay nidaamkii hore ee keligii taliska ee uu hogaamin jiray Cumar Xasan Al-Bashiir iyo sidoo kale xisbigii dalkaasi maamuli jiray muddada 19 sano ahayd ee The National Congress. Warbixinta uu qoray websiteka ayaa intaa ku dartay in waqtiga uu Xumeyti sheegayo inuu la dagaalamayo nidaamka Cumar Al-Bashiir, haddana safkiisa ay ku jiraan xubno badan oo ka tirsan nidaamkaasi, weliba qaarkood ay ka mid yihiin dadka sida aadka ah ula taliya. Inkastoo ayuu yiri websiteka intooda badan waxa ay ku jiraan safka Al-Burhaan, qaarkoodna ay wax ka hagayaan siyaasadda dowladda. Taqriirkan ayaa sidoo kale sheegaya in qabiilka iyo guurkuba uu muhiim u yahay dagaalka ka socda dalka Suudaan. Maleeshiyaadka u abaabulan qabiileedka ayaana ku kala biiraya sufufta kooxaha dagaalamaya. Warbaahintan laga leeyahay Faransiiska ayaana sheegaysa in qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed iyo kuwa istaraatiijiyadaha ee heerka caalamiga ahaa ee safka Xumeyti ay ugu biireen qabiilad darteed, iyagoo dowladda ka hayay xilal sarsare, ayeena isaga tageen waxayna door bideen in jabhadnimo ay ku dhintaan balse ay u heeliyaan qabiilkooda. Warbixinta oo sii socota ayaa intaa ku dartay mid ka mid ah la taliyaasha garabka siyaasadda ee Xumeyti oo lagu magacaabo Yuusuf Cisaal Al-Mahri oo ka tirsanaa hogaamiyaashii hore ee nidaamka Al-Burhaan, walaalkiis Maxamed Cizid ayaa xil sare ka haya maamulka maleeshiyaadka RSF. Maxamed wuxuu dowladdii Al-Bashiir u qaabilsanaa gobolka waqooyiga Daafuur markii dagaalku qarxay. Yuusuf wuxuu u cararay waddanka Kanada, laakiin walaalkiisa ayaa xil sare ka qabtay maamulka mucaaradka RSF isagoo noqday la taliyaha gaarka ah ee Xumeyti. Taana waxay keentay in Yuusuf isagana uu soo laabto lagana dhigo la taliya kale. Labadan walaalaha ah ee reer Mihri waxay isku qabiil yihiin xumeeti waliba jufo hoose ay isku yihiin. Waxay ka soo wada jeedaan qoomiyada Zarifaad ee asalkeedu Carabta yahay. Waxaa kaloo ka mid ah ninka lagu magacaabo Faatix Qurashi oo ah xubin firfircoon oo maamulkii Albashiir u qaabilsanaa galbeedka gobolka Gurdufaan. Haddana waa afhayeenka rasmiga ah ee milishaadka isugu yaray Dacmu Sariic, madaxweyne ku xigeenka Suudaan oo xitaa laftigiisa qabyaaladu qaaday. Sidaasi si la mid ah xisaabu Maxamed Cabdiraxmaan oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii waddanka Suudaan, axadigii Albashiir iyo sidoo kale ku xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga Islaamiga ayaa bilowgii dagaalka bedelay mowqifkooda siyaasadeed, durbana kama aysan labalabeen inay ku biiraan milishaadka RSF. Wuxuuna xumeeti u magacaabay gudoomiyaha guud ee gobolka Daafuur sida uu u dhan yahay. Warbixinta oo sii socota ayaa intaa ku daraysa in bilowga dagaalka xumeeti xoogga saaray in safkiisa uu ku soo biiriyo ciidan iyo hogaamiyaal sarsare oo ka tirsanaa maamulka Albashiir. Wuuna ku guuleystay isagoo safkiisa ku soo biiriyey siyaasiyiin iyo sidoo kale guutooyin ciidan oo ka mid ahaa Axmed oo ah wiil uu dhalay Xisaabu Cabdiraxmaan iyo nin kale oo lagu magacaabo Cali Dakhruu. Waxay ka mid ahaayeen saraakiisha ciidanka saameynta ku lahaa maamulka Albashiir. Waxay hogaaminayeen guutada difaaca shacabka ee u awood sheegatay mudaaharaadayaashii ka dhanka ahaa nidaamkii Albashiir sanadkii 2019. Hadda Axmed Xisaabu waa xogeyaha xiriirka dadweynaha iyo milishaadka RSF, halka Calina loo magacaabay ku-xigeenka taliyaha milishaadkan u qaabilsan caasimada Khardum. Ibraahim Baqal waa wariye rugcada ah, horena wuxuu uga tirsanaa xisbiga National Congress bilowgii dagaalka bartamihii bishii Abriil ee sanadkii hore ee 2023, ayuu mar keliya taageeradiisa u weeciyey dhanka mucaaradka. Haddana wuxuu xiran yahay tootaha milishaadka RSF Maxamed Xamdaan Daqle Xumeeti si maamulkiisa uu noqdo mid sharciyeysan. Milishaadkiisan ay hormaro uga sameeyaan dagaalka, wuxuu isku dayay inuu soo jiito hogaamiyaashii siyaasadda iyo saraakiisha ciidanka Albashiir, sida lagu sheegay taqriirka uu qoray websiteka African Intelligence. Mararka qaar Xumeeti wuxuu dib u soo howlgeliyaa generaalo howlgab ah sida uu ku sameeyey Nuur Xaamid Maraahid iyo Mahdi Kaba. Labadan generaal iyaguna si la mid ah hogaamiyaashii iyo saraakiishii hore waxay ka soo jeedaan oo isku qabiil yihiin hogaamiye kooxeedka Xumeeti. Generaaladan waxaa hadda mas-uul looga dhigay sidii gacanta RSF ay u soo gelin lahaayeen magaalooyinka Umurawaba iyo Rahad oo dhaca waqooyiga gobolka Gurdufaan. Warbixintu waxay intaa ku dartay in xubnaha qaar ee ka mid ah nidaamka RSF ay ugu biiraan dan shaqsiyadeed iyo mid gobol. Qaarkood ayaana doonaya inay burburiyaan heshiiskii Juba oo aysan ku qanacsanayn. Africa Intelligence waxay warbixinteeda ku sheegtay in heshiiska uu yahay mid sanadkii 2020 lagu heshiiyey ilaa 10 jabhadood oo Suudaan ka dagaalamayay kana soo jeeda gobollada Darfur, Niil iyo Kurdufan, kuwaasoo la isugu geeyay magaalada Juba ee caasimada waddanka Suudaanta Koonfureed. Xukuumadda Khurduum ayaana heshiiska kadib xilal kala duwan halkaasi ugu qaybisay hogaamiyaasha jabhadahani. Laakiin natiijada ka dhalatay heshiiska ayaa noqotay mid aan wanaagsanayn kadib markii ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah hogaamiyaasha taageersanaa maamulka Albashiir, sida ninka lagu magacaabo Maxamed Baasha oo ah mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga National Congress una qaabilsan galbeedka gobolka Gurdufaan, kaasoo markii uu dagaalku bilowday aan ka labalabeen inuu ku biiro jabhadda hubeysan ee RSF. Waxaa ninkan la mid ah Cali Cubeyd Suleymaan Abu Shutaal, wuxuu ahaa hogaamiyihii xisbiga National Congress u qaabilsanaa gobolka Niilka Buluug ah. Wuxuu mar qura mowqifkiisa bedelay ka gadaal markii Cabdul Fitaax Al Burhaan uu hogaamiyaha xisbiga Xoreynta Shacabka Suudaan Malik Caqaar uu ka dhigay dadka isaga u dhow kadib heshiiskii Juba, taasoo qaadan waa ku noqotay Abu Shutaal sidaana ugu biiray RSF. Taqriirku wuxuu intaa ku darayaa in Abu Shutaal lagu eedeenayo inuu ka dambeeyey weerar isirsafeyn ah oo sanadkii 2020 ka dhacay gobolka Niilka Buluuga ah. Abu Shutaal markii ugu dambeysay ay kaamirooyinka soo qabteen waxay ahayd bishii Juun ee la soo dhaafay. Warbaahinta social media ee gudaha waddanka Suudaan waxay sheegayaan in hadda uu hogaaminayo ciidanka gurmadka ee gobolka Darfur, wuxuuna qayb ka yahay ayay yiraahdeen ciidankii soo baneeyay Ummu Durmaan ee xooggooda isugu geeyay sidii gacanta ay ugu dhigi lahaayeen magaalada Al-Fashir ee caasimada gobolka waqooyiga Darfur.
حبا لنور المدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها،
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها،
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها،
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها، قلنا ويا حين قد فحت غواليها.
وهجاك إمكان وحد كسر دواتن حبنتي ورجيس دا ويعلى بهل كان كسر جديان ولعلها ماهر محمد إلياس عبد الله.
سيبت بدو محسن تهيد جيستيال وحد كسر دواتن حبنتي ورجيس دا عالم كا وحبن مال الله وان كفاق ند عدوين كاي وحك قران قار كمد اه ورجيس دا كسر بحد ندا ان مركن سودوي ولالك ماهر محمد ماهر وحد ناس وقبتها مد كمد اه سحفت حكت دنكاجا.
Waad mahadsantahay walaalka Ilyas wargeyska ugu horeeya xubinteena maanta waa wargeyska Yahuuddu leedahay ee yadiicood xarannood kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan shacabka Yahuudda ee dhigaya mudaharaadyada oo sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ka dhana maamulka Benjamin Netanyahu. Wargeyska ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadka ee ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha gumeystaha uu sameeyay qorshe hor leh oo dhigaya in isbeddel uu ka xasilo maamulka sahaynada iyo in la galo doorashooyin ka dhana Netanyahu. Janaalka 12-aad ee Yahuudda oo uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay in qorshaha ay ku dhawaaqeen dadka ku kacdoonsan nidaamka Tel Aviv ay qayb ka yihiin ku dhawaaqista shaqo joojin ballaaran iyo abaabulka socod dheer oo lagu soo marayo magaalada Tel Aviv iyo in ka badan 80 deegaan oo dheeraad ah oo ku yaal goobaha Yahuuddu ay xoogga ku haystaan. Mudaaharaadayaashu waxay sidoo kale sheegeen inay ku kulmi doonaan afaafka hore ee guryaha ay degan yihiin wasiirrada Yahuudda iyo xubnaha isbahaysiga maamulka talada haya ee Netanyahu si loogu cadaadiyo inay is-xisilaan. Dadkan sahyuuniyiinta ah ee kacdoonka kula jira nidaamka uu ra'iisul wasaaraha u yahay Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in uu ku fashilmay siideynta dadka ka xiran iyo in uu wiilashooda ku baabiyay marinka Gaza oo aysan ilaa iyo hadda xaqiijin wax ka mid ah qorshihii ay ku andacoonayeen inay ugu duuleen marinka oo ah inay burburiyaan kooxaha wax iska caabinta ee reer Filistiin.
Meherad badu mahadsan tahay. Haddii aan markan soo qabto saxiifada inoo xigta ee xubinteena maanta waxa ay noqonaysaa Politico. Waxay daabacday maqaal ay uga hadlaysay kadib doodii adkayd ee dhaxmartay Joe Biden iyo Trump. Biden oo taageerayaashiisa u sheegay inuu fahansan yahay waxay u walaacsan yihiin iyo sababta ay ugu baqayaan mustaqbalkiisa siyaasadeed. Waan fahmayaa halka uu ka jiro walwalka haysta taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga kadib doodii habeenka Khamiista. Dabcan waa inaan noqon waayo qof ku soo baxa dooda, laakiin si adag ayaan u dagaalami doonaa. Waxa sidaas yiri Joe Biden saacado ka hor markii ay soo gabagabowday doodan. 18 jirkan u taagan mar kale hanashada kursiga madaxtinimo ee Mareykanka ayaa tan iyo habeenkii Khamiista waxa uu wajahayaa cadaadisyo xoogan iyadoona lagula talinayo inuu ka haro isu soo taagida doorashada la qorsheynayo inay qabsoonto bisha November ee sanadkan 2024 maadaama uu si aad ah ugu horkufay xisbiga uu loolanka kala dhaxeeyay ee jamhuuriga. Ee dhanka kale Maahiru waxaa xusid mudan in hadda gadaal ugurasho xoogani ay bilaabeen deeqbixiyaal fara badan oo doonaya inay garab istaagaan xisbiga dimuqraadiga taasoo jab kale ku ah xisbigan iyo hoggaankiisuba. Sababtuna waa inaysan saansan guul ka soo muuqan Joe Biden. Tani waa mid la yaab leh. Ma garan karna sida Biden uu ugu guuleysan doono doorashadan. Waxaa sidaas yiri misana saxiifada Politico ay magaciisa qarisay mid ka mid ah deeqbixiyaasha ugu waaweyn ee xisbiga dimuqraadiga. In Maahiru marka la isku soo xoriyo, wixii ka dambeeyay 28-kii bishan Juun oo ahayd xilligii ay dhacday doodan, walaaca haysta Biden iyo taageerayaashiisuba cirka ayuu isku sii shareerayaa marba marka ka dambeysa. Su'aasha ugu badan ee la soo celcelinayana waa sidee ayay macquul ku tahay guusha qof awoodi waayay ka jawaabida su'aalaha la soo hordhigay weliba qaab ay taageerayaashiisu ku qanci karaan, halka Trumpna uu soo bandhigay waxyaaba u sahli kara hanashada mar kale kursiga aqalka cad.
Waad mahadsantahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Suudaan Tribune ee fadhigiisu yahay dalka Suudaan. waxay daabacday warbixin ku saabsan dagaalada culus ee u dhaxeeya ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka uu Imaaraadku taageero ee loogu yeero RSF. Wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in ciidamada gurmadka degdega ah ay ku dhawaaqeen inay gacanta ku dhigeen taliska qaybta 17-aad ee ciidamada lugta Suudaan ee Sinjar, halkaas oo ay ku taalo taliska dhexe ee ciidamada dawladdu ku leeyihiin gobolka Sanaar ee dhaca Koonfur Bari waddanka Suudaan. Maleeshiyada RSF ee duulaanka qaaday ayaa ka anbabaxay fariisin military oo ay ku lahaayeen deegaanka Jabal Muya iyaga oo u jeestay dhanka Sinjar, halkaasii oo ay dagaal adag kula galeen ciidamada militariga Suudaan ilaa ay ugu suurta gashay inay gaaraan oo ay qabsadaan xarunta dhexe ee taliska qaybta 17-aad oo ay maamulayeen militariga dowladda. Dhankiisa, taliska ciidamada militariga ayaa ku dhawaaqay xadda maanta in ciidamadoodu ay la dagaalamayaan kuwa gurmadka degdega ah ee duulaanka ku yimid magaalada Sinjar oo waa xarunta gobolka Sanaar. Afayeenka ciidamada Suudaan sareeyo guuto Nabiil Cabdullaahi ayaa war kooban oo soo saaray ku yiri ciidankeena Sinjar ku sugan waa kuwa adkaysi leh oo isku duuban, waxayna cadawgu kula dagaalamayaan si niyad sare leh, waxayna ciidanku ku sugan yihiin fariisimahooda ciidan, ayuu yiri sarkaalkaasi. Warka taliska ayaa ku soo beegmaya xilli maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay sheegteen inay qabsadeen magaalada caasimadda oo ah gobolka Sanaar ee dhaca Koonfur Bari waddanka Suudaan.
Mahraad badu mahadsan tahay. Markan waxaan soo gaarnay gabagabadii xubinta. Haddii aan dhageystayaasha u soo qabano wargeyska ugu dambeeya, waxa uu noqonayaa Addis Standard. Waxa uu daabacay maqaal uu uga warbixinayo cudurro laayaan ah oo ka mid yahay daacuunka oo ka dilaacay waddanka Ethiopia. Sida lagu sheegay qoraalka warbixinta, xanuunkan ayaa si aad ah ugu faafay gudaha gobolada kala duwan ee waddankan 3 bilood ee la soo dhaafayna. Waxa uu si aad ah ugu sii xoogaysanayo gobolada Canfarta iyo Oromia, iyadoona ay geeriyoodeen 10 ruux oo isugu jirta bulshada qaybaheeda kala duwan. Xanuunka jadeecada isagana waa mid ka mid ah kuwa sida aadka ah ugu sii baahaya gudaha waddanka Ethiopia. Sida warbixintu ay cadeysayna, waxaa u sabab ah daryeel xumada jirta awadeed iyo in dawladdu ay dayacday shacabkeeda una yaraaday talaalka caruurta aanan weli gaarin da'da 15 sano. En sidoo kale, iyadoo wax lagu dhisanayo warbixinadii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya hay'adaha caafimaad ee Ethiopia, waxa ugu badan ee sababay in cudurrada ay ku faafaan si degdegsiimo leh waa dadka oo badanaa ah qaxooti isugu yimid kaamam ciriiri ah, nadaafaduna ay ku yartahay. Dadka ka soo barakacay goobaha ay ka socdaan dagaalada qaraar ayaa iyaga oo la daala dhacaya xanuuno kala duwan maalin walba ku geeriyooda xeryaha qaxooti. Xukuumadda Abiy ayaana u muuqata mid dhagaha ka fureysatay baaqyada kala duwan ee ka soo gaaraya shacabka waddankaasi.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi. Xubintii wargeysadana maanta waa inaga inta.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamul yoom ayaad degaysanaysaan. Ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen milishaadka camiilka ah ee dowladda Niger. Weerarkan oo dhacay 24-ka bisha Juun ayaa Allaah fadligii ciidamada mujaahidiintu waxay ku dileen in ka badan 40 askari oo ka tirsan xukuumadda Niyami, iyagoo sidoo kale gacanta ku soo dhigay hub leh noocyo kala duwan. Sawirro lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa muujinayay qaniimooyinka kala duwan ee Allaah fadligii ciidamada mujaahidiinta gacanta ku dhigeen. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka halganta galbeedka qaaradda Afrika ayaa sii kordhisay howlgaladeeda ka dhanka ah isbahaysiyada saliibiga ah iyo kuwa murtadiinta ee ka dhisan mantiqada.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاء قيبها دنبا برامج كعالم اليوم يا نسلسو قهرني واكو تبانك الضلع وقو بضان عالم كصوصارا مراها عنبكا واربحنتا صوصعتا وحارمها سيكو ايقا يا ولالكن حارث عبد القادر
عنبكو واميرو معانا وبحاح اليادة حقاقا اسلاماركان عانكا وضما بضان عالمكا وان يريا هاي قوري ان لقا اقون وحان سيوان لوقو بيرا ان بضانو كميدا وضما دا عالمكا سيقارا كوكويا المندقة دبرتريديانكا يقاردها آسيا Afrika iyo sidoo kale labada Ameerika ee koonfurta iyo waqooyiga hadaba waxa jira dowlado ku caan ah soo saarida xadiga ugu badan ee miraha cinabka kuwa dhoofiya sidoo kale wadamo soo dhaafsada waxaan urbixintan ku eegayna insha Allah tobanka ugu horeeya ee soo saara kuwa dhoofinta sidoo kale dalalka soo degsada wax soo saarka miraha cinabka ayaa gaaray muusimkii u dhaxay 2022 ilaa 2023 in ka badan 28.4 milyan oo tan iyadoo Shiinaha oo ah dalka ugu horeeya uu sii kobciyay wax soo saarkiisa mirahaasi Mareykanka oo ka mid ah wadamada ugu horeeya caalami ahaan dhoofinta waxaa la filayaa in xaddiga uu dhoofiyo uu muusimkan samayn doonin wax isbeddel ah isla markaana uu ku sinaado 3.7 milyan oo tan sida sheegtay wasaaradda beeraha Mareykanka waxaa maalgashiga Shiinaha ee hababka wax soo saarka ay ku jiraan dareelka beeraha iyo carrada iyo tiknoolajiyada wax lagu keydiyo ay keeneen in uu hagaago tayada miraha cinabka ee suuqyada dalkaasi Shiinaha ayaa kan ugu dhaqdhaqaaq badan marka laga hadlayo kororka wax soo saarka caalamiga ah ee cinabka Hindiya waxaa la filayaa in wax ku qiyaasan 100 kun oo tan uu soo kabco wax soo saarka dalkaasi ee mirahan isla markaana gaaro 3 milyan oo tan sidoo kale waxaa loo badinayaa in wax soo saarka cinabka ee dalka Koonfur Afrika uu ka soo kabsado saameynta ay cimiladu ku yeelatay muusimkii la soo dhaafay si uu sare ugu kaco wax lagu qiyaasay 420 kun oo tan una gaaro 342 kun oo tan wax soo saarka dalkaasi dhanka kale waxaa la saadaalinayaa in hoos u dhac lagu qiyaasay 320 kun ilaa 1 milyan 900 oo kun uu ku yimaado wax soo saarkii miraha cinabka ee ka imaanayay dalka Turkiga sababo ku aadan saameynta ay roobabkii oo soo daahay ku yeesheen beeri ku yaalay mandaqada loo yaqaan Baxar Uja geediin ay soo wajahday waxyeelo halis ku ahaa wax soo saarkii sanadkan sidoo kale taqaariirta ayaa muujinaya in wadamada Yurub ay sidoo kale martigelin doonaan khasaare sabab ku aadan roobabka xoogan ee ku dhuftay arrinkaasna macnihiisu yahay in dowladahaasi hoos u dhaco wax soo saarkooda wax lagu qiyaasay 1.3 milyan oo tan halka qiyaas ahaan 67 kun ilaa 878 kun oo tan la saadaalinayo inuu sii kordho wax soo saarka miraha cinabka ee dalka Mareykanka amma carabi ahaan masar waxay ka dhigan tahay waddanka ugu horeeya uguna weyn marka laga hadlayo haddaba kuwani waa liiska magacyada 10 dal ee ugu horeeya marka laga hadlayo wax soo saarka miraha cinabka caalami ahaan waxay kala yihiin Shiinaha oo soo saaray 13 milyan 500 oo tan wax soo saarkiisana nisbo ahaan wuxuu caalamka ka yahay 84% kiiba waxaa dalka ku xiga uu noqonaya Hindiya kaas oo soo saaray 2.95 ama 2 milyan 900 kun oo tan saddexaad oo Turkiga oo xaddiga wax soo saarkiisa uu ahaa 1 milyan 900 kun oo tan waxaa ku xiga Brazil oo 1 milyan 750 kun oo tan lagu qiyaasay wax soo saarkiisa cinabka Uzbekistan waa waddanka shanaad kaas oo soo saaray 1700 milyan oo tan Masar waa waddanka lixaad waxaa wax soo saarkiisa uu ahaa 1 milyan 570 kun oo tan xaddiga mirahan ee la soo saaray caalami ahaan wuxuu dalkan ka yahay 600% waxaa ku xiga waddankan dalalka midowga Yurub Mareykanka Peru iyo Chile kuwanina waa 10 waddan ee dhoofiya mirihii ugu badnaa cinabka muusimkii u dhaxeeyay 2022 ilaa 2023 sida lagu xusay manasada statista ee bixisa tirakoobyada arrimaha ganacsiga waxaa dalalkani ay kala yihiin Peru oo dhoofiyay 593 kun oo tan Chile ama Chile oo ah dal dhaca koonfurta Ameerika ayaa isna wuxuu dhoofiyay 497 kun oo tan waddanka saddexaad ee dhoofiyey xaddiga ugu badan ee miraha cinabka waa Shiinaha kaas oo marka laga hadlayo soo saarista ah kan ugu horeeya guud ahaan caalamka waddankan wuxuu dhoofiyey 389 kun oo tan koonfur afrika waxaa miraha cinabka ay u dhoofiyey 2022-ka ilaa 2023 lagu qiyaasay 285,000 oo tan. Hindiya oo dalka shanaad kaalinta lixaad oo ku jirta Mareykanka waxaa ku xiga Turkiga oo isagu dhoofiyey wax ku qiyaasan 227,000 oo tan. Waddanka sideedaad waa Mexico, 209,000 oo tan ayuu dhoofiyey dalkaasi. Midowga Yurub waxa ay dhoofiyeen dowladaha ururkaasi 173,000 oo tan, halka Masar oo ah dalka ugu dambeeya 10 dal uu dhoofiyey 170,000 oo tan. Marka laga hadlayo dalalka ugu badan ee soo degsaday miraha cinabka caalami ahaan, waxaa 10 dal ugu horreeya ay kala yihiin Mareykanka oo 2023-ka soo degsaday 817,000 oo tan, Jarmalka oo isla sanadkaas xaddiga uu soo degsaday gaarayay 346,000 oo tan, iyo Holland oo 378,000 oo tan lagu sheegay xaddiga uu soo dhoofsaday ee miraha cinabka. Waxaa ku xiga Ingiriiska, Kanada, Shiinaha, Faransiiska, Poland, Hong Kong iyo Mexico oo ah waddanka 10-aad kaas oo soo degsay wax lagu qiyaasay 92,000 oo tan sanadkii 2023-ka. Dhanka waddamada carabta, liiska 5 dal ee ugu horreeya soo saarista cinabka waxaa dalka koowaad uu noqonayaa Masar, taas oo 2022-ka soo saartay 1,500,000 oo tan. Waxaa Jazaair 627,000 uu gaarayey wax soo saarka cinabka ee dalkaasi. Saddexaad waa Ciraaq, waxaana uu soo saaray muusimkii 2022-ka cinab gaarayey 385,000 oo tan. Maqrib oo dalka afraad, 320,000 oo tan ayaa lagu sheegay wax soo saarkiisa, halka waddanka shanaadna uu yahay Suuriya, kaas oo soo saaray cinab gaaraya 229,000 oo tan. Dhanka soo dhoofsashada, dowlado badan oo carab ah ayaa soo dhoofsada xaddi aad u badan oo cinabka, si gaar ah waddamada khaliijka carabta, waxaana liiska 5 dal ugu horreeya ay kala yihiin Imaaraadka, Sacuudiga, Cumaan iyo sidoo kale Kuweyt iyo Qatar. Imaaraadka ayaa soo dhoofsaday 2022-ka 119 milyan oo dollar wax qiimahooda lagu qiyaasay oo cinab ah. Sacuudiga 100 milyan oo dollar ayuu gaarayay qiimaha cinabkii uu soo degsaday 2022-ka. Cumaan waxa uu soo degsaday cinab qiimihiisu gaarayay 44 milyan oo dollar. Kuweyt waxaa 34 milyan oo dollar gaarayay qiimaha cinabkii uu soo degsaday dalkaasi. Waddanka shanaad oo ah Qatar, ku dhawaad 17 milyan oo dollar ayuu ahaa qiimihii uu gaarayay cinabkii dalkaas uu soo degsaday caalami ahaan. Ugu dambeyn, cinabku wuxuu qayb ka yahay fawaakihda leh fawaa'ida marka laga hadlayo miraha sida weyn looga isticmaalo daafaha caalamka, waxaana dhinacyo badan miraha kale siman yahay in laga helo fawaa'id, balse leeyahay tilmaamo gaar ah oo dadka jecel ay kaga socdaan miraha intooda kale. Waxaa jira canaasir raashin oo qofkii laazima uu ka helayo mawaad kala duwan oo qayb ka yihiin karbohaydraat, brotiinaad 1 gram ah, alyaaf, sonkor qiyaasteedu tahay 23 gram, fitamiino leh noocyo kala duwan. Waxaa intaas sii dheer maadooyinka nuxaasta, potassium, calcium, zinki, fosfor, magnesium iyo macaadin kale. Fawaa'iddiisa waxaa ka mid ah ka hortagga kansarka, xoojinta caafimaadka maskaxda iyo halbowlayaasha, yareynta dhiigkarka, ka hortagga sonkorta iyo kuwa kale. Dhanka kale, waxaa xusid mudan inay jiraan dad badan oo isticmaala mirahan in aysan sidaas ula socon, balse ay la qabsadeen isticmaalkooda iyagoo doorbidaya dhadhanka gaarka ay ku socon yihiin mirahan qaybta ka ah fawaakida sida aadka looga isticmaalo in badan oo ka mid ah wadamada caalamka.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
قدهاني تاسيان كسو قبقبيني برامج كعالم اليوم كلتي دنبي أيا نوبلنا سباسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى